สังคมมันเปลี่ยนเร็วนะช่วงนี้คนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายหลวงพ่อนะเกิดมายังไงตายไปแบบนั้นบ้านเมืองไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนครั้งใหญ่นะมีโควิดเข้ามาการดำรงชีวิตอะไรก็เปลี่ยนหมดอาชีพการงานบางอย่างก็หายไปบางอย่างก็เกิดขึ้นใหม่คนไหนปรับตัวได้ตามทันได้ก็อยู่รอดปรับตัวไม่ได้ตามไม่ทันไม่เข้าใจก็อยู่ไม่ได้เป็นหลักของการพัฒนาการเหมือนสัตว์ทั้งหลายดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปมันปรับตัวได้มันก็อยู่รอดมาปรับตัวไม่ได้มันเผาพันนั้นก็หมดไปนี่เราไปควบคุมบังคับไม่ให้โลกมันเปลี่ยนแปลงมันทำไม่ได้มันเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ทำให้มันเปลี่ยนยิ่งกำลังของกิเลสมันแรงเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งดิ้นรนที่จะให้เปลี่ยนให้เร็วเท่านั้นนี่ถ้าเรายับยั้งมันไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจมันโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเห็นไหมว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่มันไม่เปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงมันก็ทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลายบางทีเราดิ้นรนทำมาหากินนะกิจการของเราก็มั่นคงแล้วอยู่ๆก็ล่มสลายไปเฉยๆสิ่งทั้งหลายมาเกิดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มีแล้วก็หมดไปของที่ยังไม่หมดไปก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากเราสั่งไม่ได้นี่ก็คือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังของเคยมีเคยเป็นแล้วก็หมดไปสิ้นไปนะของที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่ตัวทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่คืออนัตตาแม้ธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนแต่เนื้อแท้ของธรรมะไม่เปลี่ยนเราภาวนาจนเข้าถึงแก่นของธรรมะแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะว่ามันธรรมดามันไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรแต่มันเป็นของธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละนะงั้นเราจะไม่ต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้านไม่ไหวในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันธรรมดาเมื่อเราเรียนธรรมะนะเราเข้าใจธรรมะเราก็คือเข้าใจว่าธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละพอเราเข้าใจแล้วใจเราก็ไม่ดิ้นรนทุกข์ทรมานยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าความเปลี่ยนแปลงมีอยู่เรายอมรับไม่ได้เราปรับตัวไม่ได้เราก็ทั้งหมดไปสิ้นไปนะเหมือนไดโนเสาร์เหมือนสัตว์ต่างๆสูญพันธุ์ไปเยอะแยะเลยต้นไม้หลายอย่างสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนงั้นเราเรียนธรรมะนะเราจะเรียนก็เข้าใจว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมดาของโลกสิ่งที่เป็นโลกใกล้ชิดที่สุดก็คือตัวเรา รูปกับนามที่เป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าโลกโลกภายในโลกภายนอกก็มีอาการอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนี่เวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้จากโลกภายนอกนะมันไม่มีวันจบวันสิ้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องเรื่องอื่นนะเรื่องทางการแพทย์เนี่ยยุคหนึ่งหมอบอกทำอย่างนี้ดีอีกยุคหนึ่งบอกไม่ดีเรื่องเดิมแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยไม่รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีหรอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างยุคหนึ่งนะเรื่องสุขภาพเนี่ยสมัยจอมพลป.มีคำขวัญไหมบอกกินไข่วันละฟองไม่ต้องเรียกหาหมอนะกินไข่ดีควรจะกินไข่เพราะคนไทยยุคนั้นขาดอาหารมีแต่ข้าวก็กินแต่ข้าวอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินโปรตีนอีกยุคหนึ่งกินไข่ไม่ดีอีกละคอเลสเตอรอลไม่ดีมายุคนี้คอเลสเตอรอลเริ่มดีอีกแล้วนะบอกถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกร้องให้กินไข่กันอีกละเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันดีเป็นวันวันวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีเอาแน่อะไรไม่ได้เลยแต่ธรรมะเนี่ยมันแน่ไม่มีวันผิดพลาดเลยนี่ถ้าเราเรียนจนเราเข้าใจความจริงของธรรมะคือความจริงของโลกความจริงของโลกก็คือความจริงของกายของใจเราจนถึงสิ่งที่แวดล้อมกายแวดล้อมใจของเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรียนลงไปมันจะเห็นใช่ไหมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของถูกบีบคั้นมีแต่ของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามอยากไม่ใช่ตามที่เราสั่งได้ถ้าเราเรียนอยู่ที่จิตที่ใจของเรานะเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความจริงการเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อว่าให้เหนือความจริงเราชอบทำอะไรให้เหนือความจริงเราไม่รู้ว่าธรรมะคือเรื่องธรรมดาคือความจริงเราพยายามปฏิบัติให้มันเหนือความจริงเช่นจิตใจเราไม่คงที่เราก็อยากให้คงที่จิตใจเราสุขบ้างทุกบ้างเราอยากให้สุขตลอดกาลอย่างเงี้ยเราเรียนรู้เข้ามาเราจะเห็นเลยทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างบังคับไม่ได้ตัวอย่างไม่เป็นไปตามปรารถนาไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียนลงมาที่ตัวเองในทางทฤษฎีเราจะเห็นรูปภายในหรือรูปภายนอกนะมันก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ทุกวันนี้รูปภายนอกนะมันมีสิ่งหลอกลวงมากมายเราดูไปไม่มีวันจบวันสิ้นหรอกแต่ถ้าย้อนมาดูรูปภายในดูกายของเราเนี่ยมันมีที่จบที่สิ้นนะเฝ้ารู้อยู่ในกายของเราหรือเฝ้ารู้อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราอยากรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยไม่มีวันจบวันสิ้นหรอกเรียนรู้อยู่ที่กายของตัวเองเรียนรู้อยู่ที่ใจของตัวเองมันมีจุดสิ้นสุดอย่างเฝ้ารู้กายนะมีพระองค์หนึ่งนะท่านดูผมดูตั้งแต่เป็นโยมนะดูผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวก็ขาดหายไปเห็นตัวพอดูลงมาที่ตัวนะเนื้อหนังอะไรนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูลงไปที่กระดูกนะกระดูกแตกนะละเอียดนะระเบิดเปรี้ยลงไปกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆน้อยๆดูลงไปอีกนะก้อนกรวดเล็กน้อยนั้นสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงนะกลืนเข้ากับจักรวาลไปเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้นะเขาก็เข้าใจแล้วร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกแล้วร่างกายก็ไม่ใช่จิตแม้เรียนเรื่องกายจบแล้วเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสมบัติของโลกสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปเนี่ยนักปฏิบัตินั้นก็จะดูลงมาที่ตัวเองนะดูกายจนเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจอีกก็เห็นนะจิตใจที่มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จิตใจที่มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตใจที่ดีเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยภาวนาแล้วเรียนรู้อยู่ที่จิตของตนเองอย่างเนี้ยก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่ดับทั้งสิ้นมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่กำลังมีอยู่ก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอย่างมีความสุขขึ้นมาเนี่ยก็เห็นลงไปนะความสุขกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวสุดท้ายมันก็หายไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเนี้ยดูลงที่กายก็เห็นความจริงของกายกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูที่จิตก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอดูอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะมันรู้หมดละรู้โลกภายในอย่างแจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจของตัวเองแจ่มแจ้งเนี่ยโลกภายนอกมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คือล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราไม่สะเทือนเราไม่หวั่นไหวเรารู้ว่าธรรมดาเรียนจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นธรรมดาธรรมดาของโลกอย่างทุกวันเนี้ยเรากำลังสับสนบางทีเราสับสนนะทุกอย่างทำไมเปลี่ยนไปหมดเลยเคยขับรถไปคุยกับเพื่อนนะไปกินเหล้าไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ทำไม่ค่อยจะได้แล้วถึงเราอยากทำคนอื่นเขาก็ไม่อยากทำกับเราไม่อยากเจอหน้าเราอันนี้จริงๆพวกเราก็ฝึกฝนนะก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตคราวนี้เราก็ฝึกฝนที่จะอยู่กับจอมาแล้วนะทุกคนก้มหน้าก้มตาดูที่จอของตัวเองอยู่นี่พอเกิดวิกฤตเรื่องโรคระบาดอะไรเนี้ยแทนที่เราจะดูจอเพื่อความสนุกใช่ไหมเราทำมาหากินกับจอได้นะนี่เป็นการปรับตัวได้คนไหนปรับตัวไม่ได้ก็ลำบากคนไหนปรับตัวได้ก็อยู่รอดเดี๋ยวนี้ก็ทั้งการทำงานนะก็ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศเสียเวลาอยู่ที่บ้านก็ทำได้เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนขนาดนี้ก็ทั้งวงกรรมฐานนะวงกรรมฐานเดี๋ยวนี้ก็สอนทางไกลกันเมื่อเช้าก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ใช้สูงหลวงพ่อไม่รู้จักหรอกเนี่ยสอนกรรมฐานที่เดียวทั้งหลายจังหวัดนะให้เขาไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สอนเขาถามได้ด้วยถามตอบได้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางก็เสี่ยงเนี่ยการปรับตัวกระทั่งการเผยแพร่ธรรมะนะก็มีการปรับตัวอย่างหลวงพ่อก็ใช้ไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกทันสมัยแล้วนี่เขามีซูมอีกแล้วเราตามเขาไม่ทันสักอย่างนะเมื่อก่อนมีไอจีไม่รู้จักนะไอ้นนท์ก็ไม่รู้จักไอ้นี่ก็ไม่รู้จักแต่ว่าหลวงพ่อปรับตัวเก่งนะเราไม่รู้จักนะคนไหนรู้จักเราก็ถามเอาหลวงพ่อยังพูดภาษาวัยรุ่นได้ทั้งหลายคำนะชิมิถ้าปรับตัวได้อยู่ได้ไม่ว่ากิจการใดๆนะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ลำบากของที่ยังปรับกันไม่ได้นะยังต้องใช้แบบเดิมอยู่มีอยู่กิจการหนึ่งลงศพคนตายเราจะใส่ศพทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องไปหาโรงมาใส่เนี่ยของบางอย่างที่อยู่ได้แต่บางอย่างมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้นี่ทำไงเราจะปรับตัวเข้ากับโลกนะปรับตัวเข้ากับโลกได้ก็ต้องเข้าใจมันเราจะเข้าใจโลกได้ถ้าเข้าใจตัวเองเพราะตัวเราเองนั่นแหละคือส่วนกลางของโลกในความรู้สึกของเราสังเกตไหมโลกเราก็ดูนี่ตัวเรานี่ข้างนอกนั่นโลกทั้งหลายนั่นของข้างนอกนี่ตัวเราแต่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสักอย่างเดียวโลกข้างนอกไม่มีความหมายอะไรล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจมันเข้าใจรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเราจะไม่ซัฟเฟอร์เพราะความเปลี่ยนแปลงนะอยู่ได้ จะอยู่ได้ดีหรืออยู่ได้ไม่ดีก็แล้วแต่ว่ามันยังอยู่รอดได้ทำไงเราจะเรียนรู้ตัวเองได้อันนี้ก็คือหลักของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นการเรียนรู้เพื่อจะเตรียมความพร้อมของจิตใจเพื่อเอาจิตใจที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาคือไปทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นกรรมฐานมีสองอันสมถกรรมฐานเนี่ยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตใจให้มันมีกำลังให้มันมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือวิธีการเรียนรู้ความจริงของกายของใจงั้นเราจะเรียนหนักๆอยู่สองเรื่องนี้แหละสำหรับการที่จะเรียนรู้ตัวเองสมถกรรมฐานนั้นละทิ้งไม่ได้นะเราต้องฝึกศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกฝนสมาธิมีตั้งหลายระดับนะระดับธรรมดาธรรมดาที่คนธรรมดาอย่างพวกเราทำได้ระดับเข้าฌานเข้าอะไรเงี้ยพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่การฝึกสมาธินะเพื่อเอาไปปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงฌานทุกคนหรอกนะคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้ารู้จักสมาธิชั่วขณะนะเรียกคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะเราก็สามารถเดินปัญญาได้เราอย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยสมาธิชั่วขณะเองสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500รูป500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์60องค์ได้วิชา3วิชา3ก็คือระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่เรียกวิชา3มี60จาก500คือ 12%มีพระอรหันต์อีก60องค์ได้อภิญญา6พวกนี้มีฤทธิ์เยอะนะมีอีก60องค์นะเป็นอุปัตโตภาควิมุตติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาที่เหลือเป็นพระอรหันต์ธรรมดาสุขวิปัสสกะงั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเป็นท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะที่ท่านทรงฌานทรงอภิญญาทรงวิชานะมีความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยก็คือ180จาก500 320คือคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะฝึกจนล้างกิเลสได้ไม่ต้องเข้าฌานก่อนเพราะว่าเข้าไม่เป็นไปฝึกเข้าฌานอีกหลายชาติกว่าจะทำได้ไม่ใช่ฝึกชาติเดียวเข้าฌานได้นะฝึกกันหลายชาตินับพบนับชาติไม่ถูกเลยกว่าจะทำฌานได้นี่ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเราคือเสียงข้างมากเนี่ยน่าภูมิใจนะเดี๋ยวนี้ไอ้อาก็อ้างเสียงข้างมากอ้างประชาชนอ้างโน้นอ้างนี้นะเราเข้าฌานไม่เป็นเราฝึกสมาธิชนิดง่ายๆคือฝึกสมาธิที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคือสมาธิชั่วขณะวิธีฝึกสมาธิชั่วขณะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหายใจอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างอื่นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตนเองไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบนะอันนั้นตื้นเกินไปมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกเราจะฝึกอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเราพุทโธหรือเราหายใจให้จิตนิ่งว่างสงบอะไรเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะส่วนจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าอะไรไปเลยไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบหรือความดีใดๆทั้งสิ้นแต่มุ่งรู้ทันจิตใจตนเองนะ เช่นหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองอย่างเนี้ยมันชอบหนีไปหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตไปแนบอยู่ที่ท้องถ้าเราดูท้องพองยุบนะเพื่อเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นของสตินี่ดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหรือดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองบทเรียนนี้ชื่อว่าจิตตสิกขาการเรียนรู้จิตตนเองสิ่งที่เราจะได้คือสมาธิที่ถูกต้องพวกเราพูดเอาง่ายๆนะบอกศีลสมาธิปัญญาแต่ทำยังไงศีลสมาธิปัญญาจะเกิดก็ต้องมีศีลสิกขาเรียนวิธีที่ให้มีศีลมีจิตตสิกขาเรียนวิธีที่ทำให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องมีความพร้อมจะเจริญปัญญาเรียนปัญญาสิกขาคือเรียนวิธีที่จะเจริญปัญญาและสิ่งที่เราจะได้มาคือศีลสมาธิปัญญาก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติวิธีที่เราจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องเพื่อเอาไปเดินปัญญาเนี่ยชื่อจิตตสิกขาเมื่อเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธรู้ว่าจิตหลงไปแล้วพุทโธพุทโธนะจิตไปเพ่งจิตจะนิ่งนิ่งว่างว่างสว่างอยู่เฉยๆก็รู้ว่าจิตหลงไปเพ่งอยู่แล้วหายใจไปเนี่ยจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้นะขยับมือทำจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนนะขยับมือนะขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ที่มือก็รู้นะจิตไปคิดเช่นคิดว่าเนี่ยท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนอะไรเงี้ยเนี่ยจิตหลงไปในความคิดแล้วเรามีหน้าที่รู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นคณิกาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดขึ้นชั่วขณะนะเช่นจิตหลงไปคิดรู้ทันปุ๊บจิตคิดดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยจิตรู้คือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธินี่คณิกะสมาธิเหมือนกับจุดเล็กๆจุดเดียวเท่านั้นที่เราเห็นเป็นเส้นตรงที่จริงแล้วก็คือประกอบด้วยจุดเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนมาต่อกันเราเลยเห็นเป็นเส้นตรงจิตนี้ก็เหมือนกันมีสมาธิทีละขณะทีละขณะทีละขณะถ้านานๆมีทีนะตรงนี้ขณะหนึ่งแล้วอีกนานเลยอีกขณะหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นว่ามันเป็นเส้นตรงต่อเนื่องกันนะเห็นไม่เกี่ยวกันเลยหายไปนานแต่ถ้ามันเกิดทียิบทีเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันต่อเนื่องกันเลยสมาธิที่เกิดขึ้นนะทีละจุดเล็กๆนะแต่เกิดบ่อยๆนะมันจะเกิดสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นมันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขณะจิตเดียวเนี่ยนะยากที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับนะเพราะมันเร็วเกินไปแต่ถ้ามันเกิดต่อไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ร่างกายเนี่ยใช้เวลานานก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วกว่านี่ถ้าเรามีคณิกาสมาธินะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยพอจะทำได้ไม่ยากเกินไปเหมือนคนที่ไม่ได้ทำฌานนะดูจิตนะพอไปได้แต่ถ้าจะทำฌานนะต้องใช้สมาธิที่มันจะได้สมาธิที่ลึกซึ้งกว่านั้นยาวนานกว่านั้นในสมาธิจิตที่มีสมาธิยาวนานกว่านั้นนะถ้าสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปได้ง่ายขึ้นเพราะรูปมีอายุยืนกว่าจิตรูปมีอายุยืนกว่าจิตร่างกายมีอายุยืนกว่าจิตนี่เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าพูดตามทฤษฎีนะมันร่างกายรูปหนึ่งรูปเนี่ยมีอายุ17ขณะจิตจิตเกิดดับได้17ดวงถึงจะมีรูปหนึ่งรูปเกิดดับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็น ตัวรูปได้ดีนะต้องส่งสมาธิที่ลึกกว่าคณิกาสมาธิแต่ถ้าใจของเราวอกแวกวอกแวกอย่างนี้นะดูจิตดูใจของตัวเองไปใจหลงไปคิดเรารู้ใจไหลไปเพ่งเรารู้ฝึกบ่อยๆต่อไปใจขยับนิดเดียวเห็นเลยมันเห็นเองสติมันจะลงไปเป็นขณะขณะนะสมาธิก็เป็นขณะขณะก็จะเห็นสภาวะของจิตใจทีละขณะทีละขณะไปสมาธิเราเล็กเราก็เรียนของที่มันอายุสั้นๆคือจิตใจของเราสมาธิเราแข็งแรงยาวเราก็เรียนรู้รูปได้เหมือนกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานจิตตานุปัสสนาการดูจิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นะมันเปลี่ยนเร็วนะมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานนั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนท่านบอกหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อใครๆเขาก็ดูกายนะแต่ท่านสอนหลวงพ่อก็ไม่เถียงท่านหรอกนะเราก็ภาวนาท่านให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อก็ดูนะดูอยู่ปีกว่าๆนะหลวงพ่อพูดท่านก็สั่งหลวงพ่อแล้วว่าคุณไปเขียนประสบการณ์การปฏิบัติของคุณที่ดูจิตนะไปเผยแพร่นะท่านบอกให้คุณไปเผยแพร่ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะไปเผยแพร่ที่ไหนหลวงพ่อเลยไปเขียนไปลงหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นนะเราไม่รู้จะไปเผยแพร่ยังไงเขียนไปลงหนังสือประสบการณ์การปฏิบัติใช้ดูจิตดูใจอันนี้หลวงพ่อพูดท่านบอกว่าคนทั้งมีจริตนิสัยอย่างคุณนะยังมีอีกมากนะเพราะงั้นให้คุณไปเผยแพร่ที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราดูจิตดูใจอะไรนี่ไม่ใช่เสลอมาสอนเองนะสอนมาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อพูดท่านสั่งครูบาอาจารย์สั่งก็ทำนะไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าท่านสั่งเราก็ต้องทำทีนี้มาถึงวันนี้ใช่ไหมรู้แล้วว่าทำไมต้องดูจิตกันเพราะเราเข้าฌานไม่เป็นเราจะไปดูกายเนี่ยดูได้ไม่เก่งหรอกนะเพราะงั้นเราก็ดูจิตเอาเห็นไหมจิตเดียวก็สุขเห็นไหมจิตเดียวก็ทุกข์เห็นไหมจิตเดียวก็โลภเดียวก็โกรธเดียวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ดีนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ทั้งวันรู้เป็นขณะขณะขณะไปเรารู้เป็นขณะขณะได้เนี่ยเพราะเราเคยฝึกเคยซ้อมเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งเรารู้นะต่อไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันจะรู้อัตโนมัติถึงตรงนั้นน่ะที่เราเดินปัญญาได้ด้วยการดูจิตดูใจตัวเองไม่ต้องเข้าฌานก่อนแต่สุดท้ายก็ได้ฌานนะอย่างน้อยได้ปฐมฌานทุกคนนะนะตอนที่มันแตกหักได้มรรคได้ผลอะไรเนี่ยมันจะต้องเข้าฌานทั้งที่เราไม่เข้าฌานนะเข้าฌานไม่เป็นนะตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานของมันเองนะมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นของแถมนะเรื่องฌานเนี่ยกลายเป็นของแถมไปแต่แถมบางคนก็แถมถึง1 2 3 4นะบางคนแถมไปถึง8เนี่ยถึงฌานที่8เลยบางคนก็ได้ฌานที่1อะไรเงี้ยตรงนี้เราเลือกไม่ได้แล้วแต่กำลังของจิตเราถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาเยอะก็เข้าถึงฌานที่สูงขึ้นไปนะถึงฌาน4 5 6 7 8อะไรเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้สมาธิไม่เคยฝึกเลยนะบางทีได้แค่ปฐมฌานได้ฌานที่1เท่านั้นฌานที่1ก็บรรลุมรรคผลได้แล้วงั้นไม่ต้องกังวลนะทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่ยุ่งยากอะไรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตมันจะรู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงที่มันรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงนั้นแหละมันเดินวิปัสสนาละจะเห็นนะจิตโลภมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตโกรธมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตหลงมันเกิดแล้วก็ดับนะจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนี่เห็นอย่างนี้จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลก็มีหลายระดับนะกุศลธรรมดากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอะไรนะมีหลายระดับถ้ากุศลใดประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงกุศลใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลชั้นต่ำนะแต่ก็ดีกว่าเป็นอกุศลงั้นปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถือว่าปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดในโลกงั้นสิ่งที่เราภาวนาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือตัวปัญญานั่นแหละ คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ความเข้าใจมันจะขยายตัวออกไปเองโลกนี้มันก็เหมือนกันแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะคนที่เรารักตายอย่างเงี้ยนะหรือแฟนเรานอกใจอะไรเงี้ยมันเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะอะไรเกิดขึ้นก็ธรรมดาอยู่บ้านมานะสร้างบ้านมาซะดีเลยสวยงามเก็บเงินส่งบ้านมาจนสำเร็จแล้วไฟไหม้ไปก็เสียใจบ้านถูกไฟไหม้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราก็ลำบากแล้วว่าไม่มีบ้านอยู่นะแต่ว่าบ้านที่เราเคยอยู่นะให้ความสุขเรามาตั้งนานแล้วตอนนี้มันไม่ให้แล้วนะมันก็ธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกบ้านของเราบ้านของเราเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เป็นบ้านของเราวันนี้เป็นบ้านของเรานะวันข้างหน้าก็ไม่ใช่บ้านของเราอย่างหลวงพ่อเคยไปอยุธยานะเข้าไปในพระราชวังโบราณนะวังมีแต่ซากปราสาทนอนซากปราสาทนี้นะยังนึกเลยนะแต่ก่อนถ้าเรามาเดินเล่นอย่างนี้ถูกตัดหัวเลยเข้าไปเดินเล่นในวังเดี๋ยวนี้เข้าไปเดินได้ไม่มีใครว่าใช่ไหมเนี่ยสมบัติของโลกครั้งหนึ่งหวงแหนมากเลยที่นี่เข้าไม่ได้มาอีกวันหนึ่งเจ้าของเดิมไม่อยู่แล้วคนใหม่นะเข้าไปอยู่แทนอะไรเงี้ยหรือเป็นบ้านเราก็เหมือนกันนะวันนี้เป็นของเราวันข้างหน้าก็ไม่ใช่ของเราถ้าบ้านไม่พังซะก่อนถ้าบ้านพังไปก่อนก็พังก่อนเรานะเราก็ต้องไปหาบ้านเอาใหม่เมืองนอกนะพ่อเคยดูข่าวอยู่ในกล่องกระดาษนะที่ญี่ปุ่นนะไม่มีบ้านอยู่นอนอยู่ในกล่องในลังอ่ะลังกระดาษนะลังกระดาษเนี่ยคนไทยให้แมวนอนใช่ไหมให้แมวนอนในกล่องพวกนี้เขาต้องอยู่นั่นก็คือบ้านเหมือนกันแต่ไม่สูงไม่สบายกรรมไม่เท่ากันกรรมไม่เท่ากันเข้าใจโลกเข้าใจใจเข้าใจใจตัวเองจะอยู่กับโลกได้อย่างเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจโลกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นละผิดธรรมดาพอเราเห็นว่าทุกอย่างมันธรรมดาเนี่ยใจมันยอมรับได้อย่างเราจะต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาแก่นะแทนที่จะเสียใจว่าแก่ก็ภูมิใจเก่งเพราะอยู่มาจนแก่ได้นะธรรมดาของเรานี่ยาวเชียวนะอยู่มาจนแก่เจ็บไข้เขาไม่หวั่นไหวนะเนี่ยเป็นเวลาที่ได้ทดสอบแล้วว่ากรรมฐานที่เรียนมาได้ผลไหมเมื่อเจ็บไข้แล้วทุรนทุรายก็ยังฝึกไม่ดีชาติหน้าไปฝึกต่ออีกก็ฝึกมาดีนะร่างกายเจ็บป่วยใจไม่เศร้าหมองร่างกายตายไปใจไม่เศร้าหมองเนี่ยเหมือนเวลาปัญหาชีวิตเข้ามาสู่ตัวเรานะกระทั่งตัวเองจะตายนะเราก็เอามาใช้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความจริงไปยอมรับได้ไหมที่จะต้องแก่ใครนึกถึงผมหงอกเส้นแรกได้บ้างเห็นผมหงอกเส้นแรกตกใจไหมหรือดีใจโอ้ผมงอกแล้วดีใจนะคงไม่ดีใจหรอกนะเพราะว่าสัญลักษณ์ของความแก่มาถึงตัวแล้วนะหางตาเริ่มมีประกายแวววาวเป็นชั้นๆนะตีนกาอันแรกขึ้นเจ็บปวดมากใช่ไหมอันที่สองอันที่สามก็ยังเจ็บปวดมากตีนเต็มหน้าเลยเขาเนี้ยนะเฉยๆแล้วเฉยๆถ้าเราเป็นนักภาวนานะบุญนะอยู่มาจนแก่ป่านนี้เป็นบุญนะที่อยู่มาได้จนแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะนอนคนอื่นเขาทุรนทุรายเราก็พระพุทธเจ้าสอนความจริงนะร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆนะเห็นความจริงมันก็ไม่ทุรนทุรายจะตายก็ตายอย่างสงบนะมีความสุขพระอรหันต์นะวันที่ท่านจะตายนะท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษนะไม่ใช่ดีใจที่จะตายนะถ้าดีใจที่จะตายเนี่ยยังโลภอยู่แต่ทำไมท่านผ่องใส ท่านรู้ว่าภาระที่ท่านต้องแบกหามไว้จะหมดสิ้นลงแล้วเวลาที่เราทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วถึงวาระที่เราจะพ้นจากงานนั้นจะวางงานนั้นลงมันจะผ่อนคลายงานที่ยากๆเนี่ยทำสำเร็จแล้วงานที่ยากที่สุดของพวกเราก็คือการรักษาชีวิตอยู่ในนั้นยากมากชีวิตนี่แตกดับง่ายเพราะฉะนั้นวันที่พระอรหันต์ท่านจะตายนะท่านจะผ่องใสงานของท่านกำลังจะสิ้นไปงานที่จะต้องแบกขันนะสิ้นไปแล้วมีความสุขแต่พวกเราไม่ได้ภาวนาพอจะตายนี่คือความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปภาวนาเข้านะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะมันเป็นธรรมดาไปหมดเลยเรามีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์นะฮะเชิญส่งกันบ้าน
หมายเลข26ค่ะประเมินผลการภาวนาในรอบ6เดือนคิดว่าดีขึ้นเห็นกิเลสบ่อยขึ้นหลงบ่อยขึ้นบางครั้งเห็นแรงเสียดทานพุ่งขึ้นกลางอกแล้วเหวี่ยงเป็นโทสะบ้างโลภะบ้างบางครั้งก็เป็นแรงเสียดทานเล็กๆยิบยับอยู่เห็นแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยชอบและทุกข์ในภาพรวมจิตยังไม่ถูกยังเพ่งอยู่และจิตยังแก้สภาวะอยู่ขอให้หลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมครับ
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องชี้แนะนะทำถูกแล้วละก็ไปทำต่อความเป็นตัวตนของจิตยังอยู่นะเราก็รู้ทันไปสภาวะทั้งหลายที่เล่ามานั้นถูกต้องทั้งหมดดีที่เห็นอย่างนั้นแล้วใจเราเข้าไปแทรกแซงรู้ว่าไปแทรกแซงก็ดีอีกนะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบก็ดีอีกคือเราสามารถรู้สภาวะตามที่มันเป็นได้นั่นแหละคือนักปฏิบัตินะไม่ใช่จงใจสร้างอันโน้นจงใจลบล้างอันนี้ไปอย่างตอนนี้ใจเราหลงไปคิดเรารู้ว่าใจหลงไปคิดนะใจเราเป็นไงเรารู้ไปอย่างที่มันเป็น
หมายเลข28ค่ะปฏิบัติธรรมมา40กว่าปีแล้วได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อปีกว่าๆ ขอหลวงพ่อแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป
ปฏิบัติดีขึ้นนะแต่ยังเพ่งอยู่บ้างยังมีการเพ่งอยู่รู้ไหมเวลาเพ่งนั้นใจมันจะเป็นอย่างนะมันจะไม่เป็นธรรมดามันยังบังคับอยู่แต่การบังคับนั้นลดน้อยลงไปเยอะแล้วนะใจสว่างสวยขึ้นมาดูออกไหมตัวนี้นะมันดีขึ้นแล้วล่ะมันยังติดการบังคับอยู่นิดนึงแล้วตอนนี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมดูออกก็ใช้ได้หลวงพ่อก็ถามไปอย่างนั้นแหละนะถามโน้นถามนี่ถามวิสัยคนแก่หาคนคุยด้วยไปฝึกต่อไปอย่างนี้ใจมันหลงอีกแล้วรู้ไหมรู้อย่างที่มันเป็นนะห้ามมันไม่ได้ดูไป
เลข44ค่ะสุดท้ายก็เหลือแค่หลงแล้วรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและใจที่เป็นกลางด้วยความเป็นไตรลักษณ์คำถามคือไม่ทราบว่าการปฏิบัติของผมมาถึงจุลโสดาบันแล้วหรือยังครับและอีกนานไหมกว่าที่ผมจะพึ่งตัวเองได
้คำถามนี้อย่าถามดีกว่านะไม่ดีถ้าหลวงพ่อบอกว่าจะได้นะมันจะขี้เกียจนะถ้าบอกว่าไม่ได้มันก็ท้อแท้อะไรเงี้ยหรือบอกว่าจะได้นะก็ฟิตจัดลุยแหลกเลยก็เสียอีกได้ไม่ได้แล้วแต่ผลที่จะทำหน้าที่เราก็ทำเหตุไปเรื่อยๆจุลโสดาบันเนี่ยคือเราเห็นนะว่าสิ่งทั้งหลายมันมาจากเหตุเราเห็นแต่มันยังไม่ได้เห็นด้วยวิปัสสนาแท้ๆมันยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาปัญญาเราแยกขันธ์ออกไปเห็นขันธ์แต่ละขันธ์มันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเช่นความสุขเรากระทบอารมณ์ที่พอใจความสุขก็เกิดขึ้นกระทบอารมณ์ไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นนะสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุทั้งหมดเลยนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นตำราเรียกจุลโสดา แต่ว่าถึงไม่ถึงไม่สำคัญหรอกเพราะมันของเสื่อมมันยังเสื่อมได้อยู่มันยังไม่ใช่โลกุตระหน้าที่เราก็คือภาวนาต่อไปของคุณมุ่งโสดาบันเยอะไปเดี๋ยวเวียนหัวนะภาวนาของเราเป็นวันๆไปนี่แหละมีสติเป็นขณะขณะไปสบายกว่าได้ไม่ได้เขาแล้วแต่เวรแต่กรรมนะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเจริญสติเจริญปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปยังไม่เป็นกลางดูออกไหมนะเนี่ยดูสิ่งที่เราเป็นจริงๆใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ยใจหลงไปคิดรู้ว่าใจหลงไปคิดเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ว่าธรรมดามันเป็นยังไงดีแล้วล่ะมีความตั้งใจนะดีตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติอย่ารีบร้อนดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆเท่านั้นแหละผลที่เหลือมันเกิดเอง
เลข58ค่ะผมฝึกการปฏิบัติเน้นในชีวิตประจำวันอยากทราบว่ามีการเพ่งไปหรือไม่ครับหรือจะฟุ้งซ่านไป อยากให้หลวงพ่อแนะนำข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ควรจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปครับ
มันก็มีทั้งเพ่งทั้งฟุ้งน่ะนะธรรมชาติพยายามฝึกในรูปแบบบ้างนะเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งกำลังของจิตจะไม่พอนะจิตจะไปติดอยู่ในว่างๆเพราะงั้นเราทำในรูปแบบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอะไรเงี้ยฝึกวันละเล็กวันละน้อยวันละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกไปนะแล้วพอใจเรามีกำลังเนี่ยเวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะไม่เพ่งนะแล้วก็มันจะไม่เผลอนานแต่ถ้าใจเราไม่มีกำลังเนี่ยมาอยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าไม่เผลอก็เพ่งนะทำไมต้องเพ่งเพราะกลัวเผลอนะทำไมเผลอเพราะไม่มีแรงใจมันหนีไปเพราะฉะนั้นการทำในรูปแบบสำคัญนะหลวงพ่อเนี่ยผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกในตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเพราะหลวงพ่อเนี่ยทำสมาธิมาแต่เด็กตั้ง22ปีแล้วไม่ได้อะไรได้แต่สมาธิในใจลึกๆเนี่ยดูถูกการทำสมาธิดูถูกการทำในรูปแบบดูถูกการทำสมถะมาเจริญปัญญานะได้สัก2ปีเองอะสมาธิไม่พอละ22ปีนะเอามาใช้ได้2ปีเองงั้นสมาธิไม่ใช่เรื่องที่ว่ามีแล้วมีตลอดเป็นของเสื่อมถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจิตจะไม่เข้าฐานจริงหรอกงั้นไปฝึกในรูปแบบเพิ่มขึ้นนะมันถึงจะมีกำลังการทำในรูปแบบทุกวันนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ขอให้ได้ทำเถอะทำไปช่วงหนึ่งนะหลายๆเดือนอะไรเนี้ยเราจะพบว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงจิตมันมีพลังขึ้นเวลาที่จะรู้สภาวะอะไรเนี้ยมันรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ได้นะแล้วไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องไม่ไปบังคับตัวเองใจมันมีอิสระในตัวเองมันมีกำลังนะไม่ต้องควบคุมมันงั้นการทำในรูปแบบเป็นเรื่องสำคัญนะไปทำเข้า
หมายเลข80ค่ะเห็นกิเลสบ่อยตลอดโดยเฉพาะโมหะจิตตั้งและไหลไหลเห็นโทสะเกิดและดับบางครั้งดับสนิทหายไม่มีโทสะเหลือ แต่บางครั้งจิตไม่มีกำลังรู้ว่าโทสะเกิดแต่ไม่ดับยังหนักหนักจิตไหลรวมไปกับอารมณ์โกรธเห็นโลภะตอนแรกคิดว่าตัวเองโลภะน้อยเพราะความอยากได้ในสิ่งของไม่มากแต่แท้จริงแล้วความโลภเนียนมากกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ภายใต้โลภะเวลาสติจิตมีแรงเห็นจิตตั้งและไหลไหลแบบนี้คือหลงมากหรือเห็นถูกต้องแล้วคะ
ที่ดูเห็นนะเห็นถูกแล้วนะแต่จุดอ่อนมันยังมีพื้นของจิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านตัวนี้ดูออกไหมมันฟุ้งมากเลยนะเพราะงั้นเราต้องช่วยมันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำไปเรื่อย หรือถ้าไม่ชอบอย่างนี้จะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้กรรมฐานอันนี้แต่ว่าคอยรู้ทันจิตตนเองไว้บ่อยๆเวลาจิตมันหนีไปจะได้รู้ได้เร็วต่อไปสติมันเร็วขึ้นความฟุ้งซ่านก็ไม่นานเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปนะแกฟุ้งแล้วก็ดับเป็นรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเป็นฟุ้งสลับกันตลอดเวลาตัวนั้นน่ะเราจะเดินปัญญาได้จริงๆของหนูตอนเนี้ยนะพื้นของจิตมันฟุ้งเยอะไปนะเพราะงั้นเราต้องฝึกให้จิตมันมีกำลังให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ทุกวันฝึกในรูปแบบทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนได้แต่เคลื่อนเรารู้แล้วตอนมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็มาอ่านจิตอ่านใจอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นดูถูกแล้วล่ะเพียงแต่กำลังของจิตที่ไปดูนั้นยังไม่พอแล้วก็เพิ่มกำลังด้วยการทำในรูปแบบไปนะ
แล้วเวลาโกรธที่ไม่ดับเพราะจิตไม่มีแรงใช่ไหมคะ
ไม่มีสติไม่มีสมาธิพอนะสติไม่ได้เกิดจริงแต่มันเกิดโทสะซ้อนโทสะอย่างความโกรธเกิดขึ้นพอเราไปเห็นมันเนี่ยนะแทนที่จะเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเราไปเห็นด้วยจิตที่ไม่ชอบเราอยากให้มันดับอยากให้มันดับแล้วมันไม่ดับนะเราก็โมโหมันกลายเป็นโกรธซ้อนโกรธไปอีกนะเราเป็นคนหล่อเลี้ยงความโกรธเอาไว้นั่นแหละด้วยความอยากของเราแต่ถ้าใจเราเป็นกลางนะเห็นมันเกิดแล้วมันดับใจมีพลังนะก็ตั้งมั่นเป็นกลางเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับได้ตรงที่เห็นสภาวะเกิดแล้วดับนั่นแหละคือตัวปัญญาปัญญาจะเกิดได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องงั้นจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมีสมาธิถูกต้องแล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นตัวปัญญานี่สมาธิเราไม่พอใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่พอเห็นความโกรธนะก็ไม่ชอบมันอยากให้มันดับไปอยากให้มันหายไปเนี่ยความอยากมันเกิดนะความอยากมันเกิดนะสติไม่เกิดมันไม่มีสติจริงถ้ามีสติจริงกิเลสจะต้องดับทันทีนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะต้องไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะต้องไม่มีสติเพราะฉะนั้นทำไมมีกิเลสไปรู้ไปอะไรเนี้ยเพราะว่ามีแล้วสติไม่ได้เกิดจริงสมาธิไม่ดีพอมีแล้วก็เมื่อไหร่จะดับเมื่อไหร่จะดับหงุดหงิดนะใจมีความหงุดหงิดซ้อนเข้ามานี่คือกิเลสที่ซ้อนเข้ามาอีกค่อยๆดูเป็นช็อตๆไปนะค่อยๆดูเดี๋ยวก็เห็น
หมายเลข92ค่ะตอนนี้ผมใช้การรู้ลมหายใจและรู้ตัวดูร่างกายและดูใจครับอยากถามว่าผมปฏิบัติถูกไหมครับและควรจะเพิ่มอะไรบ้างครับที่ทำให้เจริญมากขึ้นครับ
ปฏิบัติถูกนะแล้วก็อย่ารีบร้อนอย่าอยากได้ผลเร็วๆถือว่าทุกวันเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรเข้าตัวเองนี่พอเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆนะใจเราก็สงบใจเรามีกำลังใจเราสว่างผ่องใสเราก็รู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วต่อมาใจเราเศร้าหมองลงไปมีกิเลสเข้ามาเราก็รู้ว่ามันเศร้าหมองรู้ว่ามันมีกิเลสนะเราก็หายใจไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปตรงนี้จะได้ปัญญาหายใจไปแล้วก็ให้ใจสงบสบายนิ่งอยู่จะได้สมาธิหายใจไปแล้วเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปใจเป็นแค่คนดูนะตัวนั้นจะได้ปัญญามันต่อเข้าจากตรงละหายใจเนี่ยทำได้เลยขึ้นวิปัสสนาไปได้เลยแต่ตอนนี้เริ่มบังคับใจแล้วดูออกไหมนะไปบังคับให้มันนิ่งๆนะอย่าไปบังคับมันบังคับนี่เหนื่อยเปล่าการบังคับจิตตนเองหรือบังคับกายตนเองนั่นแหละคืออัตตากิลมัฏฐานุโยคสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรทำนะการปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ให้ทำเราจะเป็นทางสายกลางทำกรรมฐานไปแล้วจิตใจมันเกิดอะไรขึ้นก็แค่รู้ทันมันไปรู้อย่างที่มันเป็น ไม่ต้องอยากให้ดีหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเองที่ผ่านมาถึงจุดนี้รู้สึกไหมเราดีขึ้นตั้งเยอะแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไงเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญานะเรื่องดีเรื่องสงบเรื่องสุขอะไรนี่เป็นผลพลอยได้มาเองไม่ได้เจตนามันก็มาเองงั้นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตสงบก็รู้หายใจเข้าพูดออกโทจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะก้าวหน้าดีที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ช่วงนี้ผมต้องยุ่งกับโลกมากครับมีงานต่างๆคือการบ้านที่โรงเรียนเยอะครับจะทำอย่างไรดีครับ
มีอะไรนะ
บ้านค่ะการบ้านที่โรงเรียนค่ะ
ยังเรียนหนังสืออยู่เหรอเรียนหนังสือก็มีหน้าที่เรียนนะมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปใจมันเครียดรู้ว่าเครียดใจมันกังวลรู้ว่ากังวลความเครียดความกังวลไม่ทำให้เราเรียนเก่งหรอกแต่ว่ามันคอยแทรกเข้ามาให้เรารู้ทันมันแล้วก็จัดระเบียบชีวิตของเราให้ดีคนที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ว่างไม่มีเวลาเนี่ยเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะคือคนที่จัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ดีถ้าจัดระเบียบชีวิตตัวเองดีนะคำว่าไม่ว่างไม่มีหรอกงั้นอย่างถึงเวลาเรียนเราตั้งใจเรียนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านทบทวนมากเพราะมันเข้าใจซะตั้งแต่ตอนเรียนแต่ถ้าตอนเรียนเราก็ฟุ้งไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเรียนไม่รู้เรื่องเวลาจะมาสอบเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือเยอะงั้นเวลามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำลงไปนะให้จดจ่อกับงานนั้นๆแล้วชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากทีหลัง
หมายเลข103ค่ะรู้ว่ามีจุดอ่อนในเรื่องความตกใจเช่นเวลาหลงทางหรือถูกล็อกในที่ใดที่หนึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะขอให้หลวงพ่อแนะนำด้วยเพราะจะกลัวมาก
มันก็น่ากลัวนะถ้าอยู่แล้วถูกล็อกเนี่ยมันล็อกยังไงล็อกคอเหรอห้ามมันไม่ได้จริตนิสัยเรามันขี้กลัวมันขี้ตื่นมันห้ามไม่ได้หรอกเราฝึกสติไปเรื่อยๆเรื่องตกใจเรื่องธรรมชาติฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่ค่อยตกใจนานแต่เดิมเนี่ยตกใจแล้วใจเต้นตุ้มๆอยู่ตั้งนานนี่เราฝึกภาวนาเรื่อยๆต่อไปตกใจก็แป๊บๆเดียวก็หายเดี๋ยวนี้รู้สึกไหมตกใจสั้นลงอ่ะเห็นไหมนั่นแหละผลของการภาวนาฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ยังตกใจอยู่ยังเดินอยู่ฟ้าผ่าใกล้ๆเราเปรี้ยงไงยังไงก็ตกใจนะแต่ตกใจปุ๊บเนี่ยจิตราบเลยไม่ตื่นเต้นต่อหรอกนะค่อยๆฝึกไปดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะแต่จิตไม่เข้าฐานนะตอนนี้มาตั้งใจฟังหลวงพ่อจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเห็นจิตใจตัวเองเคลื่อนที่ได้ใช้ได้แล้ว
หมายเลข117คนสุดท้ายค่ะส่งการบ้านครั้งแรกฟังสื่อคำสอนของหลวงพ่อมากว่า10ปีมีโอกาสปฏิบัติมากขึ้นหลังจากเกษียณรักษาศีล5ใช้ลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตทุกเช้าตี5จะออกมาเดินรอบหมู่บ้านเป็นเวลา50นาทีใส่หูฟัง YouTube หลวงพ่อไปด้วยรู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นความปวดตรงโน้นตรงนี้เห็นจิตที่เผลอไปคิดเผลอแล้วรู้กลับมาฟังหลวงพ่อต่อเมื่อปีก่อนขณะเดินอยู่เงียบๆเห็นจิตกับกายมันแยกกันอยู่คนละฝากถนนในหมู่บ้านรู้สึกตกใจกลัวจะเป็นลมแล้วกายกับจิตก็มารวมกันหลังจากหยุดเดินก็กลับบ้านไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ 20-30 นาทีหลังจากนั้นก็ทำอาหารล้างจานรดน้ำต้นไม้ดูข่าวสารบ้านเมืองดูราคาหุ้นขึ้นลงเห็นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเห็นจิตมันโลภ โมโหชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมานี้จิตผู้รู้ถูกไหมคะมีจุดอ่อนหรือทำผิดตรงไหนไหมคะ
งานภาวนานั้นเป็นงานละเอียดรีบร้อนไม่ได้นะถ้าเรารีบร้อนใจมันจะฟุ้งซ่านเพราะงั้นทำอย่างที่เราทำนี่แหละแต่ไม่หวังผลว่าจะต้องดีตลอดเวลาจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาอย่าไปตั้งเป้าว่าตัวรู้จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งเป้าว่าต้องมีตัวรู้ตลอดเวลามันจะเครียดงั้นมีตัวรู้บ้างตัวหลงบ้างอย่าให้หลงยาวเท่านั้นแหละเวลาจะเดินจะไปทำอะไรนะก็คอยรู้เนื้อรู้ตัวไว้จะมาใส่หูฟังหลวงพ่อแล้วเดินอยู่ข้างถนนนี่ถือว่าประมาทนะรถเขาบีบแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะหรือเป็นผู้หญิงนะมืดๆก็อย่าออกไปเดินไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าจะต้องไปเดินตีห้าวันนี้ไม่ยอมสว่างเลยช่วงฤดูนี้สมมตินะก็ยังฝืนอะไรเงี้ยก็เรียกไม่รู้จักกาลเทศะเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยตั้งใจภาวนานะทำจริงๆทำถูกต้องแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะด้วยพอภาวนาสังเกตใจไปใจเรายังฟุ้งเก่งให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่างหายใจเข้าพูดออกโทเนี่ยเวลาทำเพื่อความสงบเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องปัญญาไม่ต้องสนใจเลยว่าจะเห็นเกิดดับไหมนะเวลาที่มุ่งไปที่ความสงบนั้นก็คือเอาความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะไม่สนใจอันอื่นจิตก็จะได้พักได้มีแรงแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปกระทบอารมณ์ก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆการที่เห็นกายอยู่ฝั่งหนึ่งจิตจะอยู่อีกฟากถนนหนึ่งนั้นมันมากไปนะมันแยกห่างไกลไปนะคำว่ากายกับใจแยกกันเนี่ยไม่ได้แยกกันอยู่คนละที่นะแต่ว่ามันแยกในความรู้สึกอย่างขณะเนี้ยยืนอยู่เห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนรู้แค่นี้ก็เรียกว่าแยกแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องตัวอยู่นี่นะร่างกายอยู่นี่ใจไปเป็นคนดูอยู่ที่อื่นแยกกันอยู่ไกลๆไม่ใช่อย่างนั้นอากาศชื้นๆนะหลวงพ่อไม่ค่อยถูกชะตาช่วงนี้ชื้นจัดเห็นไหมตอนหลวงพ่อดื่มน้ำเนี่ยจิตเราขยับไปขยับมานะรู้เฉยๆอย่าประคองอย่างขณะนี้นะขณะนี้รักษาไว้ประคองไว้รักษาไว้นะมันจะเครียดให้รู้สบายๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาไม่ต้องพยายามรู้ตลอดเวลานี่ของหนูมันรักดีมากไปหน่อยมันอยากได้รู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยให้เป็นธรรมชาติกว่านี้จะได้สบายกว่านี้ในภาพรวมเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะเหลือต้องปรับไปเรื่องใจมันอยากดีอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแหละนะไปทำเอาถ้าทำงานเล่นหุ้นนั้นก็เหนื่อยหน่อยละใจมันจะขึ้นลงทั้งวันนะหมดแล้วเนาะหมดแล้วก็เชิญกลับบ้าน